differenza dal programma Campus FM di stazione. Io mi faccio Joe Borf, non chiamo il professor Joe Perotta, e siamo molto com.
Se la mia idea questa mia donna, Joe.
E lui, ne ha due soggetti, ha una differenza, mi dà clima, no? Joe, ma soggetti lì, vera, ha una differenza. Ien, nasce per tutto quello, ien, probabilmente il biccia al birra, ta da un clientissimo, ma una città erba johora, amlu x-ray. O, allora, illum ħan nitkellmu fuq l-X-rays. Ħan nitkellmu kif saret l-infazzjoni, naturalment l-X-ray li magħha marbuta r-radjazzjoni, ħan naraw kif saret din l-invenzjoni, kif żviluppat. Issa da mhux programm ta' xjenza, mhux programm tekniku.
Jien żgur minn xjentist.
Kif għadna kemm il-darba, imma xi dettall, xi informazzjoni biex dak li jkun jifhem irridu nagħtu għall-inqas mod elementari ħafna. Aħna, mura l-X-ray, issa sar digital, forsi nitkellmu fuq ukoll u allura ħafna iktar malajr ir-riżultat taraħ, eċetera. U qisu aħna joħodlok ritratt u dar ritratt meta tarak qabel kien jurjak fuq il-film llum tarak fuq il-monitor tal-computer, tara affarijiet differenti minn meta noħodlok ritratt bil-kamera, tara l-għada. L-X-ray eżattament x'inhu?
Ara, nibdew mill-kelm X-ray. Il-kelm X-ray hija qasira għal short, sorry, X radiation. Tajjeb? Mela, li hija forma ta' radjazzjoni elektromagnetika li dan ifisser li l-X-rays jiġġeneraw li jiġu ġenerati anzi minn tubu apposta, dak li jissejja X-ray tube, tajjeb, li dan huwa tubu li huwa void totalment vacuum tube. Alright? U dal-vacuum tube juża voltaġġ qawwi ħafna biex jaċċellera il-ħelsien il-release ta' electrons. Issa electrons, nipprovaw nispjegawha kemm jista' jkun b'mod sempliċi, huma parti żgħira sub-particle ta' l-atom. Issa l-atom huwa l-iżar. Meta qasmu l-atem u ħarġu dik l-enerġija kollha kienu qed jaqsmu l-iżar. Dan parti minnu, parti minnu tajjeb. U dan l-elektron iġur miegħu dak li jissejjaħ negative electric charge. Issa dan negative electric charge jintuża biex ikollok dak li jissejjaħ hot cathode li jagħti daw l-elektrons u dawna jintuża mhux għall-X-rays biss, għax għandna dawn huwa ċara llum. Hemm ħafna użi għalihom, per eżempju, electron microscopes, juża lilu. Għandek il-fluorescent lamps.
It-tubu.
Dak jużawhom. Tajjeb, għandek ukoll illum, qed insibuhom iktar ma mmorru iktar fidjar, l-LCD television screens. Infatti waħda mill-affarijiet li jafżawk fuq hija li speċjalment ma' tfal żgħar m'għandekx tagħmilhom ħafna viċina, ħafna si attwal, għax hemm element ta' radjazzjoni musse. FM mis xed taraħsi joqtlok, ma mhux tajjeb li jkollok tfalza speċjalment esposti mill-viċin ħafna għax nafu li hemm min jitfa' tifer jew tifla
u ddim it-televiżin jagħmel sigħat babysitter.
U viċin eżattament, wieħed qed joqgħod attent. Issa, li jiġri hija jintużaw dawna l-X-rays biex joħorġu radiographs jgħidulhom li huma dar ritratti li qed insemmu. Ritratti li min jiftakar il-films qabel kien jħoġu isom negattiva.
Ekku, imma iktar minn hekk, iktar minn isom negattiva, waqt li għax negattiva kienet, fejn għandek l-iswed xija bil-maqlub.
Le, ma jiena
jiviva isom għandek raġuni jiviva. Ma li jiġri hu b'mod assolutament mhux tekniku għax ma tifhimx. Li waqt li r-ritratt normali jurik dak li jidher minn barra, l-X-ray jtik idea ta' xemm minn ġewwa.
Minn ġewwa, eżatt, għaliex, għax l-X-rays jgħaddu minn ġol għadam, jgħaddu minn ġol il-massa tal-ġisem, tajjeb, il-massa tal-ġisem, u nħabba il-film li jkun hemm, allora se jimpinġjaw fuq, jgħaddu itik dan l-istampa. Issa dinha stampa importanti ħafna. Għaliex, għax u jurik xemm ġewwa. Tajjeb?
Jekk għandek għadma miksura, għandek xi daqqa fuq ġewwa, xi ħaġa dik tidher.
Issa inti dawk ir-raġġi li jiġu assorbiti pereżempju mill-għadam, tajjeb, u għandek dawk ir-raġġi li ma jiġux assorbiti. Issa dawk li ma jiġux assorbiti, allura huwa dak li jidher fil-film li qed tara. għalhekk qed tara differenza, għax parti jiġu assorbiti, parti ma jiġux assorbiti, u jifforma dak
il-bajda. L-element tekniku tiegħu biex ngħidu hekk għadna biżejjed fuqu. Imma jekk ikollna aħna sa niċċaqalqu ftit lilien mill-element tekniku morru għall-invenzjoni li għamlet differenza. U jkolli ngħidlek isma' dawn x'inhu huma l-ismijiet l-iktar li huma marbuta ma' din l-invenzjoni.
Ara, l-iktar li huma marbuta magħha, min għar dubju ta' xejn, huwa l-professur Willem Roentgen. Tajjeb li kien professur fil-Università ta' Würzburg fil-Germania.
Fil-Germania,
u jintrabat ħafna wkoll l-ismijiet ta' Marie Curie u raġel tagħha Pierre Curie. Però hemm isem ieħor li ma tantx fil-fatt jissemma li wkoll ta' kontribut li kien il-Franċiż, il-fiżicista Franċiż Henri Becquerel. Sa nibda minn.
Nibdew mill-Ġermaniż forsi?
Iva, ta' min nibdew.
Kif żemmejni jew wara
xulxin. Dan fl-1895. Litteralment sab kombinazzjoni li jeżistu daw ir-rejs. Għax dan għanduna li hemm ċertu raġġi li kienu qed jgħaddu minn per esempio minn kodba li kellu right through. U da rrid ikun jaf bħala xjentista ta' kwalità, bħala researcher ta' kwalità, rrid ikun jaf għaliex u x'inhu huma daw. U jagħmel siġġimat intensivi. Jistudja x'qed jara da u jasal konklużjoni li jeżistu kwalità ta' raġġi li qatt ma kienu ta' każ tagħhom da li u jsejħilhom jsejħilhom X-rays.
Għax l-X nużawha issa għandna non factor.
Eżatt, għandna non factor, ma jafux x'inhu X-ray. Infatti ippubblika paper fuq wieħed mill-iktar journals xjentifiċi ta' Würzburg li kien prestiġjużi ħafna li kien il-Physical Medical Society Journal u da il-paper kien jisima On a New Kind of Ray, a Preliminary Communication. Fuldi dan għadu qed jispjega li għadu qed jagħmel l-ewwel pass.
Ma qed jgħid id-dinja għax xi ħadd iħol jista' jfisser wkoll wara qed jaqra din.
Issa dina ġibda ta' attenzjoni kbira u naraw numru ta' nies li jibdew f'partijiet differenti tad-dinja isegu da li qed jiġri.
Ma kien naħseb u ġabitlu fama kbira wkoll.
Skuż ġabitlu fama, infatti ħafna pajjiżi l-isem X-rays ma jeżistix, imma Roentgen rays jeżisti. Il-Ġermanja ma jeżawx X-rays, per eżempju. U ma rridux tal-isem tiegħu li jri.
Imma kien Nobel Prize minn għalija kien rebaħ
tajjeb. Kien rebaħ il-Nobel Prize, kien rebaħ il-Nobel Prize fil-fatt l-ewwel Nobel Prize għall-Physics. Ingħata lilu. U dana l-ewwel jgħidu għax li ġara kien lin-noti tiegħu inħarqu kollha. Tifhem, allora m'hemmx ċertezza kif fil-fatt ġara, però skont ma kien qal l-iktar biografista importanti tiegħu, qal li l-ewwel interess tiegħu kien meta nduna li għaddew dar raġġi minn jiet il-mara tiegħu waqt xi xogħol li kien isir fil-laboratorju. Mbagħad komplew minn hemmhekk. Issa, ftit xhur wara, fiżicista ieħor li mill-ewwel qabad max-xogħol tiegħu kien il-Franċiż Henri Becquerel.
Tajjeb? Samna l-frontiera.
Iva, samna l-frontiera. U dana skopra li il-minerali li fihom l-uranium ukoll jagħtu r-raġġi. Mela inti għandek, wieħed qed jgħid ir-raġġi ġejjin minn ċertu sors, u qed jgħidlek minn sors ieħor. Tajjeb? Issa hemm konnessjoni bejniethom.
Ti interessanti.
Issa l-X-rays kien diġà litteralment qajjem daqsxejn ta' kif jgħidu ta' eċitament kbir għall-pixjentisti, dik l ewwel ħadd, tajjeb.
Għax fil-fatt daw indunaw naħseb li kienu fuq l-adba ta' skoperta ta' konsegwenzi kbar.
Tant fil-fatt qajmu interess li l-iskoperta ta' Becquerel tal-uranium u da ftit li xejn ta' wkasa, però bniedma li ta' tkas ta' tnejn kienet Marie Curie.
Kont ngħidu xi ħaġa fuq Marie Curie.
Issa Marie Curie rat li jista' jkun hemm
Franċiża di ma storiċi Pollak.
Pollakka se nitkellem iktar tard fuqha. Rat li jista' jkun hemm konnessjoni bejn it-tnejn u bdiet teżamina x'konnessjoni jista' jkun hemm. Fl-istess żmien ukoll fl-Amerika, Thomas Edison,
li huwa Edison li fuq l-elettriku, mhux hekk kulbozza.
Tajjeb, beda wkoll jara x'inhu l-effett tal-fluorescence meta jiġi espost għall-X-rays. U da żviluppa dak li jsejjaħ il-fluoroscope li sar l-standard medical X-ray examinations. Però interessanti, dan għanduna li waħda mill-affarijiet li kienet jiġri kien li sieħbu li kien jaħdem miegħu l-assistent tiegħu Clarence Madison Daly, tajjeb, kellu l-ħabta li jittestja t-tubi tal-X-rays billi joħroġ idejh.
Ajma.
U dan qabdu kanser?
Juri, ma kienx jaħdu
bil-potenzjali. Jaħdu it-tnejn?
Esma.
Biex jippruvaw salvalu ħajtu, pero ma kienx effettivi żejn. U tant werru l-Edison da, li ma jiex jaħdem iżjed.
Ma ta' xort laqas.
Kolliri. Issa li ġara wkoll hija li fil-fatt ma kienx hemm għati biżejjed awareness tal-ħsara li din radjazzjoni tista' tagħmilek. Infatti, anki minn nies neġa niġi issa għal Marie Curie, tajjeb li l-isem tagħha propja kien Maria Sklodowska, kienet inwilda fil-Polonja fl-1857, isaret Curie meta żewġ ir-raġel tagħha Pierre. Dejna meta bdiet tinvestiga kemm l-iskoperti ta' Rotengen u ta' Becquerel, ma kien qed tieħu ftit li xejn prekwazzjonijiet aqqas fejn jitlu r-radjazzjoni. Infatti, waħda mill-iżbalji tagħha, x'ta' min insembu l-iżbalji wkoll nies kbar kollha jiżbalja wkoll diri jiżgur raġel kbir ħafna x'in nagħmel ħafna minnhom dan l-iżbalji.
Qed jiktbu ktieb fuq waslu seba' volum fil-fatt.
Però appartiċċajt. Kiedina qatt m'hemmnet bil-ħsara. Bil-ħsara li r-radjazzjoni kien tagħmel, kien tajt li ma tagħmilx ħsara.
Allora ma tħux prekawzjonijiet.
U ma ħadiċ.
U fil-fatt.
Mietet bil-lukimja li x'aktarx kienet kkawżata bir-radjazzjoni b'riżultat ta' xogħol li kienet qed tagħmel.
Jiġifieri l-mew ta' dawn għenet tal-ħajja aħjar tagħna.
M'hemmx dubju volli minn dak. Issa, dinha bdiet tajt kif jiena nista' nara l-konnessjoni jekk teżisti bejn dawn iż-żewġ skoperti. Tajjeb? U bdiet ovvjament b'dawk il-compounds li fihom l-uranium. U dina sabet li is-saħħa ta' dawn ir-raġġi li joħroġ ta' radjazzjoni kien jiddependi biss fuq l-ammont tal-uranium li kien hemm. Mela ovvjament li kien l-uranium li kien the source għal dawn ir-raġġi. U ma kellux jaqsam xejn jekk il-materjal x'kien solidu, kien forma ta' trab, kien xi mxarrab, kien x'nixef, whatever. L-importanti li jkollok fih l-uranium. Issa.
Nimmaġina l-ammonti ta' uranium li rrid huma żgħar ħafna.
Iva, żgħar ħafna, però ma kien diffiċli biex
tiksibhom.
Issa waħda mill-problemi li kellha Marie Curie u raġel tagħha hija li fondi ma kellhomx għar-riċerka. L-ewwel ħaġa ma kienx għad għandhom isem. Il-Franċiżi, l-awtoriet Franċiżi kienu daqsxejn minn neħrom xamrin lejhom speċjalment ħabba l-fatt li ma kienx Franċiża. Tajjeb? U ma tantx kienu qed jagħmlu ħafna progress dan it-tip ta' xogħol. Infatti il-progress sar meta iktar tard kien diġà saret famuża Marie Curie marret l-Amerika fuq lecture tour u ġabret numru ta' support finanzjarju minn hemmhekk li se tagħtu mbagħad.
Kompli bir-riċerka tagħha.
Kompli bien. Issa qiegħda tuża kien biex differenti biex teħra l-compounds tagħhom x'jagħmlu ma jagħmlux. U sabet li dana kellhom ukoll element li kien mhux komuni xejn, element li jissejjaħ thorium, li kien ukoll jagħti ċertu raġġi. Tajjeb? U hi x'bdiet tagħmel? Bdiet tistudja kif jaħdmu dar raġġi, kif l-effett li jkollhom, u minn hemmhekk ħarġet il-kelma, ivvintat il-kelma radioactivity. Tajjeb il-radioattività fil-fatt ġejja minn għandha. Issa, waħda mill-minerali li ma tantx nisimgħu biha hija li hija l-pledge blend, tajjeb huwa wieħed mill-iktar minerali li għandu uranium fih. U dana kien jagħti kwantità kbira ta' radioattività iktar terġa' Milli wieħed jista' jispjega sempliċiment għax jgħid tara fih pereżempju daqshekk percentaġġ uranju mel-ara kemm qed jagħtiha. I sabet li dana kien imur iktar minn hekk. U allura biex bistudju oħra dira waslet għall-konklużjoni li da fih xi element ieħor barra l-uranju biex qed jagħti din l-ekstra radjoattività. Tajjeb. U il-fatt li tista' tiskopri element ieħor. Sekk l-astronomu li jiskopri pjaneta nagħmel comparison kien xi ħaġa trement u dina bdiet intefgħet bruħaw ġisimha fuq ix-xogħol, issa mejjuna sew mir-raġel tagħha li wkoll interessa ruħu sew f'dan ix-xogħol. U dawna mhux wieħed sabu elementi sabu tnejn ġodda.
Ijju raġel tagħha.
Fl-1898 huma ppubblikaw paper xjentifika fejn huma żvelaw l-ewwel skoperta tagħhom. Tajjeb?
Li sejħulhom
dawn plonium. Polonia.
Polonium, Polonia.
Ħala unura l-fatt li kienet
mill-Polonia.
Tajjeb. U iktar tard ħabbru t-tieni element li huma sejħulu radium. Mela dawn skoprew żewġ il-polonium u l-radium. Radium hija mill-Latin għar-raġġi. Tajjeb. Issa. Ma tantx il-maqgħa tajba di.
Interessant, għala ma kien f'xi ftitejra xentaw bejn riċerkaturi.
Ġara li dawn ftit li xej kellhom kemm polonium u radium to prove what they were saying. U allura id-dinja xjentifika to a large extent laqathom b'ċertu kawtela tajjeb u anki dubju. U l-fatt li l-uniku ħaġa li waslu biex daw jiġu iżolati kien ir-radjoattività tagħhom, iktar għamlita diffiċli biex jiġu aċċettati. Allora, il-Marie Pierre Curie issa jibdaw jaħdmu biex jisseparaw dal-elementi mill-substances l-oħra ħalli jippruvaw li fil-fatt huma jeżistu.
Ġiri kien baqgħu ma maqtawx qalbhom mir-reazzjoni
ma kienux ħafna entużjasti. Issaħħu daqsxejn fil-dak tagħhom għax kien hemm interess qawwi speċjalment mill-industrialisti. Industrialisti tal-affari tagħhom. Meta jkun hemm dak tip ta' skoperti, jaraw kif dawna jistgħu jiżviluppawhom u anki għal-raġunijiet ta' profitt. Tajjeb, u l-idea li għandek xi ħaġa bħal radium li jibqa' jagħti ir-radjoattività mingħajr ma jieqaf, kienet xi ħaġa li jagħti sħana wkoll, kienet xi ħaġa li kienet jikkunsidraw kif jistgħu jiġu użati għal raġunijiet industrijali u anki għal mass production. Tajjeb? Pierre li prova kien ukoll ir-radium jista' jagħmel ħsara lill-ġisem.
Allura iktar ħaġa issa
tal-biologiku wkoll. Tajjeb? Però kellek ukoll issa li kellhom iktar għajnuna biex niftehmu flus mill-industrialisti.
L-industrija sarfu l-appoċ tagħhom fajnuna fiżika u monetarja.
Mhux bi kwantità immensa, però biżejjed biex dawn setgħu
jkomplu għaddej
ix-xogħol tagħhom. Tajjeb. U dan waslet għall-profi tagħha li kienet qed tgħid minn qabel li fil-fatt enerġija qawwija ħafna li tinstab fir-radjoattività kienet proprjetà fundamentali f'kull atom li teżisti. I saret, interessanti hawnhekk ukoll storikament li saret l-ewwel mara li ġiet aċċettata bħala membru tal-fakultà ta' xjenzja għal l-iktar skola prestiġjuża tat-teachers tan-nisa fi Franza.
Rikonoxximent kbir allura.
Dana kien preserv kważi maskili totali. Tajjeb, fl-1903 spiċċat id-dottorat tagħha. Tajjeb? U saret l-ewwel mara li rċevi d-dottorat fi Franza.
Milestone kbira, għalija u anke għandisa fi Franza.
Issa meta fil-1903 ingħatat il-Nobel Prize ju raġel tagħha.
Mbagħad issa nitkellmu x'ħaġa differenti mhux hekk.
Allura, ovvjament, issa l-spotlight intefa' fuqhom u dawk ukoll anki fil-stabbilimenti akademiċi Franċiżi li kienu b'daqsxejn neħrom u xamri lehom issa ma setawx jinjurawhom iżjed. U nfatt Pierre ġi appuntat bħala professur fis-Sorbonne, waħda mill-iktar università prestiġjuża teżisti fil-Franza, tajjeb. U f'daqqa waħda daw sabulu flus li qabel kienu jgħidu m'għandhomx għal-laboratorji biex ikun jista'.
U l-mara, l-mara baħad barra.
Qabdu lill-mara wkoll, tajjeb, kienet ukoll l-ewwel mara li ċefit Nobel Prize, tajjeb, u ħatruha bħala l-laboratory chief in charge mill-laboratorju.
Ma dejjem taħt ir-raġel ġifier.
Riġara hija li Pierre miet, miet b'aċċident biżar, lakin miexi fit-triq, fix-xita żelaq, u spiċċa taħt karozzin. Ta' żwiemel. Tajjeb, karozza kizmin.
Karozza.
Tajjeb, u miet bekk.
Jiġri, ma kellux ċans u jaħdem is-Sorbonne għax miet.
Sar
fit-1903. Miet fit-1906, jiġri fit-1903.
Però s-Sorbonne mbagħad ħatret lil Marie Curie bħala professuri. L-ewwel mara professur.
Kellha ħafna tal-ewwel Marie Curie.
Xej, kemm trid għandha tal-ewwel. Tajjeb. U dina komplit t-sviluppa dan ix-xogħol importanti kien qed tagħmel. Waqt li kienet qed għaddejja b'dan ix-xogħol, rebħet it-tieni Nobel Prize tagħha.
Ma di mhux komuni li xaqir ba' żewġ xogħol Nobel Prize. Hemm
x'ismu ma' dina
rari ħafna.
Ħafna u tajjeb li d-darba rebħitu għal chemistry għal l-iskoperta tagħha tar-radium u l-polonium.
Li mitamlita qalu dawn
żgur. Li dinha ma kinitx iżjed. Meta faqgħet il-gwerra fl-1914.
Aħna qed nagħdu rat-tieni premju Nobel rebħitu fil-1911.
That's right. Tliet snin wara meta faqgħet il-gwerra, dina indunat mill-ewwel l-importanza tal-X-ray za t-tobba, speċjalment inħabba li għandek numru kbir ta' soldati li tlaqtu bullets shrapnel biex dawn isibulhom fejn qegħdin ġisimhom. Però il-problema kienet kif se tġib l-X-ray machines on the field of battle.
Fil-front, dak il
u dina flimkien ma t-tifla tagħha l-kbira, t-tifla tagħha interessanti wkoll ġi għażana sajd li hu raġel tagħha, t-tifla tagħha raġel tagħha ukoll rebħu il-Nobel Prize iktar tard għal-kemm.
Kellhom xi ħaġa fid-DNA tagħhom da fil-ġin.
Kienet kif se twassal daw l-X-ray machines u dina torganizza. Billi tiġbor donazzjonijiet minn is-sinjuri u torganizza karozzi mamrin apposta bi 20 mobile X-ray units li marru fil-Fran dawna biex jagħmlu dan ix-xogħol. Fuq din dana kien ukoll pass il quddiem u wera xi ħaġa oħra importanti.
Jiġifieri qed ngħidu l-ewwel darba li l-X-ray ġi użat mod tant massiċċ fil-gwerra.
Mhux iktar minn fi gwerra fil-front, fuq il-post tal-battalja, prattikament, u mal-field hospitals.
Għandek 20 mobile unit,
issa meta spiċċa fil-gwerra dina kienet flaqwa tal-fama tagħha, però kienet ilha soffri minn ħafna kundizzjonijiet mediċi li 99% llum huma kważi ċerti. Kien riżultat ta' radjazzjoni li kienet esponi li.
Ma kienx ikolla protezzjoni ta' xejn.
Protezzjoni tajjeb. E fil-fatt mietet fl-1934, tajjeb mietet la plastika anemia li hija marda tad-demm li nafu li tirriżulta minn radjazzjoni eċċessiva. Tajjeb. Interessanti li fl-1995 il-fdalijiet tagħha u tar-raġel tagħha u ta' raġel tagħha inqalgħu mill-qabar komuni fejn kienu mitfun ħdejx u xin u ttieħdu indifnu fil-iktar post prestiġjuż għall-Franza li huwa l-Pantheon. Il-Pantheon huwa rriservat biex jindifnu fih l-iktar ċittadini Franċiżi li għamlu tajjeb. Issa.
Li żgur invenzjoni li għamlet differenza.
Eżatt. Issa din l-X-rays li għamlu huma speċjalment bħalma nafu ta' użu kbir fil-patoloġija tas-sistema ta' skeletali tagħna tal-bniedem, imma wkoll importanti li llum u jagħmlu ħafna snin jintużaw biex jsibu mart f'dak li sejjaħ soft tissues, pereżempju, għandek il-chest X-ray machine li jintuża ħafna anke biex biex jaraw jekk hemm xi mart mart.
Anke fil-pulmun u hekku.
Tajjeb palma huwa pneumonia, palma huwa cancer, tajjeb għandek ta' żaq biex jaraw jekk għandek xi ostruzzjonijiet fil-imsaren, għal-ġebel per eżempju.
F'kull parti tal-ġisem.
Għalhekk voldi dan huwa.
A parti l-użu anke industrijali tiegħu.
Eżattament għandek l-użu industrijali. U nafu koll li jintuża għal radiotherapy. Radiotherapy fej għandek bżon element ta' radjazzjoni iktar qawwija, ġeneralment jintuża fil-fattentati biex jitfejjaq il-kanċer billi joqtol dawk il-ċelluli fil-ġisem li jkunu infettati. Jekk jittieħdu prokazzjonijiet li jridu, jittieħdu l-X-rays huma fairly safe, però il-prokazzjonijiet irridu jittieħdu. Fatt inti meta tmur tieħu X-ray, hemm prokazzjonijiet li inti ma tkunx espost għall-iktar, nisa li huma tqal nafu pereżempju li m'jaħdulhomx X-rays, tifhem dat tip. Però żgur kif qatt inti ftit ilu hija xi ħaġa li għamletilna differenza kbira f'ħajjitna.
U anke llum bid-differenza ta' qabel peress li qed digitali. Illu taraħ ftit wara taraħ fuq il-monitor u l-interessanti ftit ilu kont l-isptar, it-tabib ċempel il-konsultant, il-konsultant raħ fuq il-monitor tiegħu u dak il-ħin stess huma tnieqed jitkellmu bil-blackstray u dimu fuq il-monitor tal-kompjuter.
U ġew żviluppati fejn palmu mal-kat pereżempju tajjeb bl-użu tal-kompjuter plus l-X-ray. Huwa żvilupp kien importanti ħafna għall-ħajja u s-saħħa tal-bniet.
Grazzi ħafna Joe tal-informazzjoni li tajtna dak il-professur Joe Perotta u jien flimkien nisalmulkom u nirringrazzjukom li nagħmlu appuntament ma'kom il-ġimgħa dieħla saħħa.